U Hronici trećeg programa možete slušati osvrt Nikole Markovića na 32. Beogradski jazz festival, koji je održan od 26. do 30. oktobra u Domu omladine i Centru Sava. Kao prestižna i referentna jazz manifestacija u Srbiji i regionu, Beogradski jazz festival poslednjih nekoliko godina dobija i sve značajniju institucionalnu finansijsku podršku. Veliki budžeti možda ne utiču toliko na programsku orijentaciju u smislu umetničkog senzibiliteta i aktuelnosti izvođača koji gostuju, ali svakako doprinose dolasku velikih zvezda svetskog džeza. To opet za sobom povlači i odabir koncertnih prostora i ambijenta, pa su ove godine čak 4 koncerta održana u veoma dobro popunjenoj dvorani Centra Sava. Ostatak festivala je tradicionalno održan u velikoj sali i u sali Amerikana na prvom spratu Doma omladine, koji je i zvanični organizator festivala. Kao i obično, festival balansira između tradicionalnog, modernog i avangardnog džeza, pokušavajući da predstavi što aktuelnije izvođače sa stanovišta referentne džez kritike u poznatim žanrovskim medijima i godišnjim izborima najboljih muzičara. Programski deo u Centru Sava naročito je protekao u znaku trija Avishaija Cohena. Izraelski kontrabasista je nakon maestralnog koncerta na Kolarcu 2007. godine u međuvremenu postao globalna džez ikona i značajno doprineo popularnosti džeza kod mlađeg auditorijuma, kombinujući istančani lirizam i aranžmane koji njegovu virtuoznost stavljaju u prvi plan. Njegovi strastveni koncerti poslednjih godina su u dobroj meri podsjećali na pop događaje sa velikim brojem biseva, dinamički agresivnim aranžmanima i otvorenim koketiranjem s folk nasleđem i pevanjem. Novog puta je Cohen u dobroj meri spustio loptu, povlađujući publici tek pred sam kraj koncerta i na bisu. Nešto delikatnijem pristupu značajno su doprineli i mladi saradnici, pijanista Omri Moore i naročito perkusionista Itamar Doari, koji kombinuje tradicionalni set bubnjeva s različitim udaraljkama, ne odajući se agresivnom ritmičkom pulsu. U fluidnim aranžmanima čak ni sam Cohen nije preterivao sa sviračkim egzibicijama u visokim registrima ili sa atraktivnim ritmičkim pulsiranjem, već je mahom ravnomerno solirao sa morom. Ovaj pijanista je sličnog senzibiliteta kao i sam band lider, te i njegova sola zvuče poput komponovanih i zapisanih, izrazito melodičnih partitura. Nakon nekoliko godina lutanja, čini se da je Cohen konačno našao adekvatnu postavu koja će istovremeno biti i atraktivna širokom auditorijumu i zadržati džezersko dostojanstvo. Legendarni bubnjar Jack DeJohnette je svoju reputaciju sticao još od 70-ih sarađujući sa nizom jazz legendi koji su izašli ispod činjela Milesa Davisa, posebno sa Keithom Jarrettom, sa kojim je sarađivao dugi niz godina. Na Beogradski jazz festival stigao je kao velika atrakcija zbog svoje prethodno stečene slave i nevezano za aktuelni repertoar koji nije previše poznat domaćoj publici. U postavi sa saksofonistom Ravijem Coltraneom i bas gitaristom Mattom Garrisonom nedavno je objavio album In Movement, na kojem kombinuje spiritualni free jazz na tragu Johna Coltranea sa modernim aranžmanima protkanim elektronskim efektima. U koncertnom izdanju koje DeJohnette otvara na klaviru da bi tek nakon 10 minuta prešao na svoj osnovni instrument, trojica muzičara vreme provode u traganju, osluškuju i ispituju jedan drugog, puštajući da se ideje razvijaju sporo i postupno. Osnovna zamerka njihovom nastupu odnosila bi se upravo na preterano vreme posvećeno usaglašavanju i često neujednačenim, konfuznim kolektivnim deonicama koje bi dobijale na snazi tek kada isture Coltranea i samog DeJohnetta kao pokretačku snagu. Garrison na električnom basu i uz elektronske efekte svojim senzibilitetom i intonacijom priziva previše fusion i prog rock asocijacija, te bi u ovom kontekstu kontrabasista više doprineo koherentnom i ujednačenom zvuku trija. Ponuda u Domu omladine je značajnim delom bila usmerena na predstavljanje aktuelne evropske jazz scene. Austrijski pijanista David Helbock se sa svojim triom idealno uklopio u takav koncept predstavljajući album Into the Mystic koji je objavljen pre samo nekoliko meseci. Na tragu većine pijanista koji objavljaju za Act Music produkciju iz Minhena, i ovaj muzičar kombinuje autorske kompozicije sa atraktivnim obradama numera klasične i pop muzike. Na sviračkom planu fascinaciju prevodi Theloniusa Monka u modern kontekst, čime se David Helbock predstavio kao odmeren solista koji snagu crpi koliko iz harmonske kompleksnosti, toliko i posvećenosti samoj intonaciji. Ovo nadahnuto izvođenje bi verovatno imalo bolji odjek u atraktivnijem terminu od onog oko jedan sat posle ponoći u četvrtak uveče. No malobrojni, najuporniji posetioci festivala su ga nagradili zasluženim ovacijama. Sa druge strane, za koncert Torda Gustavsena i njegovog kvarteta tražila se karta više, te ostalo nejasno zašto ovaj nastup nije bio u velikoj sali umjesto u Amerikani, uzevši u obzir veliku popularnost norveškog pijaniste u Srbiji. Trenutno možda i najveća zvezda među pijanistima sa ECM-a, naravno izuzimajući Kita Jarretta, svoj status je stekao još od niza albuma sa trio postavom, da bi kreativna kulminacija usledila pri dodavanjem saksofoniste Torea Brumborga u njegov kvartetski ansambl. Poslednjih godina Gustavsen prolazi kroz niz stvaralačkih preispitivanja, prouzrokovanih kako personalnim promjenama u sastavu, tako i vlastitim porivom za osvežavanjem izraza sintisajzerima i elektronikom. Na beogradskom koncertu je standardnog bubnjara Jarlea Vespertada zamenio Rune Arnesen, što je za posljedicu imalo nešto ravnomerniji ritmički puls, pomeren sa činela na timpane, dok je i sam Gustavsen još više nego inače bio sveden u solo deonicama. Uzevši u obzir da je kvartet posljednji album izdao pre dve godine, izbor repertoara je očekivano pao na numere iz različitih delova karijere. Jedino je iznenađujuće izostao njihov najveći aktuelni hit, razmahani norveški tradicional Eg Veit i Himerik Eiborg, no ovdašnja publika je ionako više okrenuta Gustavsenovom trio repertuaru s početka karijere. Koncert je bio fokusiran na kolektivni izraz benda, čemu su liričari Gustavsen i Brumborg davali posebnu notu delikatnim aranžmanima, često na ivici tišine. U takvom kontekstu tradicionalno živahna beogradska publika je bila neobično mirna, pa je bilo zanimljivo prisustovati ovom nesvakidašnjem ambijentu u Amerikani koja je najčešće namenjena živahnim svirkama. Francuski harmonikaš Vincent Peirani nakon svega tri godine band liderske karijere ozbiljno preti da svrgne sa trona jazz harmonike svog poznatijeg zemljaka Richarda Galliana. Njegov kvintet predstavlja originalno savremeno viđenje fjužna u kombinaciji sa francuskom post-bap tradicijom koju su proslavili velikani poput Michela Portala ili Andrija Texiera. Istaknuto mesto u Perianijevom sastavu zauzima sopran saksofonista Emile Parisien, koji je sam jedno od vodećih novih imena francuske i evropske scene savremenog džeza, a njihov prošlogodišnji album Living Being jedan je od još uvek skrivenih bisera aktuelne džez produkcije. Repertoar zasnovan na aktuelnom diskografskom izdanju sa jedne strane istakao aranžersku koherentnost benda, sa druge Parisiena kao razmahanog, nadahnutog solistu. Dok je tretman obrada uglavnom logičan i očekivan, poput melodične Dear Brother Jeffa Buckleya, u Portalovoj mitineri je na uzbudljiv način obrnut očekivani redosled izlaganja soloa i teme, te se od improvizacije ide kao osnovnoj melodiji. Perianijeve autorske kompozicije sa senzibilitetom se naslanjaju na pomenute obrade, te samim tim nagoveštavaju značajan kompozitorski potencijal još uvek mladog harmonikaša. Sa stanovišta očekivanja ljubitelja beskompromisnog autorskog pristupa, jedini gaf na koncertu je bio bis kada je bend izveo vlastitu varijaciju srpskog kola, pri čemu je zaličio tek na nešto kvalitetniji svadbarski bend. No, izuzev tog momenta, Perijani i njegov bend su zaslužili najvišu moguću ocenu. Trombonista Gianluca Petrella iste večeri predstavio još jedan uslovno rečeno fusion projekat koji se naslanja na nasljeđe Sana Raa ili Milesa Davisa iz faze Beaches Brew albuma, dok na aktuelnoj sceni delimično podsjeća na neke od projekata Bugija Veseltofta u tretmanu elektronike i duplirane sekcije bubnjeva. Sada već muzičar srednje generacije koji je svoj spektakularan svirački talenat dobrano izbrusio u vlastitim sastavima i kvintetu Enrika Rave, kao band lider trenutno više mari za aranžersku nego za sviračku personu. U centru scene nemirnih i nervoznih pokreta daje znakove muzičarima i čeka na pravi trenutak da se priključi sviranjem vlastitog instrumenta. U ovoj fazi karijere Petrella je pun kreativnih ideja koje još uvijek nisu izbrušene, te materijal značajno oscilira u kvalitetu. Ponekad je njegova muzika bezbrižna, gotovo kao lounge, dok tek podizanjem tenzije u kompozicijama postiže odgovarajući emotivni efekat, dodatno pojačavajući intenzitet kružnim dirigovanjem u stilu Johna Zorna. Iako je jasno da u ovom kontekstu ne želi da se preterano ističe kao svirač, sigurno je da bi više njegovih prepoznatljivih solo deonica godilo i ovako postavljenim aranžmanima. Nakon što se zbog ljubavi odselio u Brazil, čikaški trubač i kornetista Rob Mazurek je okupio tamošnje muzičare i formirao Sao Paulo Underground kao latinoamerički odgovor na njegove Chicago Underground postave sa Chadom Taylorom na bubnjevima. Mazurekov neobičan miks melodičnih tema i eksperimentalnih aranžmana tako je dobio novu notu, sada kao svojevrstan miks novog džeza, elektronike i psihodeličnog roka, na momente prožeti kompleksnim brazilskim ritmovima. U triju bez basa, ali sa analognim klavijaturama koje sviraju niske registre te kombinacijom zapadnjačkog seta bubnjeva i različitih perkusija i šejkera, Mazurek je pronašao do sada najoriginalniji izraz u svojoj i onako bogatoj karijeri. Na binu sale Amerikana Mazurek i ekipa su izašli poput grupe šamana, zveckajući perkusijama i pevajući. Dok sviraju, njihova muzika deluje na izgled haotično, poput nepregledne grube mase zvuka koju tek treba izvajati i izdvojiti iz nje fine tonove i harmonije. No upravo u ovoj grubosti ogleda se i specifičan improvizatorski stil benda, koji se ne bazira samo na klasičnom soliranju pojedinačnih, niti na međuigri različitih instrumenata, već i na građenju teksture u zajedničkom sviranju trojice muzičara. Poznate i pitke teme sa albuma ne egzistiraju kao zasebne numere, već se prelivaju u improvizacije, pa i u naredne kompozicije, u elaboriranim komadima koji zvuče kao da ih izvodi znatno masivniji orkestar. Tako nastaje jedna vrsta neprekinutog niza, svojevrsna svita nastala sada i ovdje na koncertu. Emotivna katarza je Mazurekova ispovest. Otac mu je preminuo samo par dana pre koncerta, ali je nastavio turneju istakavši da je koncert proslava njegovog života, nikako žaljenje zbog tužnog događaja. Konačno posljednje večeri nastupio je naš međunarodno najcenjeniji kompozitor avangardnog džeza, violista Szilárd Mezei, sa svojim septetom i specijalnim gostom Adamom Međešom iz Mađarske. Time je ispravljen dugogodišnji propust Beogradskog jazz festivala, koji je najistaknutijeg domaćeg žanrovskog umetnika pozvao tek kada su se na manifestaciji izređali skoro svi drugi domaći jazz muzičari, često sa znatno skromnijim karijerama u svakom pogledu. No kada je greška korigovana, imali smo pravu sreću da odgledamo trenutno najreferentniji bend ovog umetnika u kojem se stiču sva njegova kompozitorska i aranžerska interesovanja, od Braxtona do Lutoslavskog preko Bapi Free Jazz momenata 60. godina prošlog veka do vešto uklopljenih elemenata mađarske narodne muzike, naročito u osnovnim temama. Mezei se na beogradskom koncertu istakao najpre kao aranžer koji ne samo što umešno koristi veliki broj muzičara za masivan zvuk ili veliki broj solo deonica, već ih pažljivo uklapa pronalazeći im raznovrsne uloge u izlaganju kompozicija. Polazne teme su izuzetno elaborirane i često traju duže od središnjih delova namenjenih solistima. U srednjem i brzom tempu ističe se kao osobeni avangardni baper, dok u sporom tempu neodoljivo podsjeća na baladerske aranžmane Charlesa Mingusa. Među solistima je pijanista Mate Požar bez premca, a to što nije dobio veći broj soloa posljedica je Mezejeve promišljene želje da što više muzičara iskoristi za improvizovane deonice u kompozicijama kojima će najviše odgovarati pojedinačni svirački senzibiliteti. U situaciji kada Beogradski jazz festival više nema nikakvih budžetskih problema, te je u mogućnosti da dovede maltene koga hoće, sem možda urnebesno skupog i kapricioznog Kita Jarretta, programska selekcija dolazi do izražaja. Drugim rečima, moguće je sagledati programsku koncepciju kao autonomnu i željenu, lišenu spoljnih objektivnih pritisaka. U takvoj situaciji možemo oceniti da je festival uspeo da napravi dobar balans izvođača i da bude umetnički izazovan koliko se to može očekivati od mainstream festivala opšte prakse, što Beogradski jazz festival i jeste. Jednostavnije rečeno, ova manifestacija je okrenuta tome da zadovolji što više različitih ukusa i time da ostavi drugim festivalima prostor da razviju svoje fokusiranije programe okrenute manjoj, no žanrovski profilisanijoj publici. Ove godine na Beogradskom jazz festivalu smo čak i među headlinerima gledali avangardiste, a nakon prošlogodišnjeg koncerta Hiromi i ovogodišnjeg nastupa Aviša i Akoena, hvale je vredna težnja da se zvezde festivala traže i među novim herojima džeza umjesto u korpusu zasluženih veterana. Također festival uspješno izbjegava komercijalizaciju i pop izvođače uz izuzetak džezerskog projekta hrvatske pevačice Vesne Pisarović. Jezgro festivala, koje čine muzičari uslovno rečeno srednjeg ranga poput Mazureka, Petrele, Peiranija, Gustavsena i drugih, sasvim je na nivou svakog ozbiljnog jazz festivala u Evropi i šire, te nam ostaje samo da poželimo Beogradskom jazz festivalu da nastavi svoju sveobuhvatnu, ali umetnički respektabilnu programsku orijentaciju u aktuelnom maniru. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Nikole Markovića na 32. Beogradski jazz festival, koji je održan od 26. do 30. oktobra u Domu omladine i Centru Sava.